Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Termizda ishsiz qolgan damaschilar hokimlik oldida norozilik namoyishi o'tkazdi.
Damas chiqqandan beri odam tashiydi. Qanday qilib men topshiraman men? Kredit bo'ynimda turibdi.
Qiynoqqa tutilganini iddao qilgan mahkum o'z badanini tilib tashladi. Elektrokimyo zavodining 800 nafar ishchisi 4 oydan beri maosh olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. 2-iyul kuni O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida onasi va Toshkent hukumati o'rtasidagi munosabatlarning joriy ahvoliga tafsilotlarni ochiqladi. Instagram storiga qo'yilgan rus tilidagi 3 betlik xatida Imon Karimova onasining Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli ayollar qamoqxonasidagi ahvolining kun sayin og'irlashayotganini iddao qildi. Bunday munosabatlarning yaqin orada to'xtatilmasligi ortidan Karimovaning qizi o'zlariga O'zbekiston hukumatiga pullarni olishda yordam ko'rsatish borasida keyingi oylar davomida qilingan hamma ishni vaqtincha to'xtatish tavsiya etilganini ta'kidlaydi. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'ida attraksion tutqichi sinib ketish oqibatida 20 yashar qiz halok bo'lgan ortidan O'zbekistondagi barcha attraksionlar navbatdan tashqari tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu haqda mahalliy nashrlar ishlab chiqarish xavfsizligi davlat qo'mitasiga tayanib xabar tarqatdi. Mazkur voqea yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining tergov departamenti odam o'limiga sabab bo'ladigan darajada texnik xavfsizlikka amal qilmaslik ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. O'zbekistonda mahbuslar oylik ish haqi, mehnat ta'tili va psixologik yordam olish hamda ochiq havoda mashq qilish kabi qator huquqlarga ega bo'ldi. Bu haqda Adliya vazirligi tarqatgan xabarda aytilishicha, mazkur huquqlar jazoni o'tash joylaridagi ichki tartib qoidalarida belgilab qo'yildi. Og'ir kasallikka chalingan mahbuslarga esa telefon orqali qo'shimcha muloqot qilish va shifokor ko'rsatmasi bilan yaqinlari bilan qo'shimcha uchrashuvlar o'tkazilishiga ham ruxsat beriladi. 2018 yili O'zbekistonda sudlangan 35706 shaxsdan 8730 nafariga qamoq jazosi belgilangan. Ayrim xalqaro yangiliklar: Moskva shahar Xarashevskiy rayon sudi korrupsiyaga qarshi kurash fondi rahbari, taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniyga 10 sutkalik qamoq jazosi tayinladi. 2-iyul kuniga mahkamada Navalniy jamoat tadbirini o'tkazish fondi qatnashga oid tartibni takror buzganlikda aybli deb topildi. Qoralov tomoni hibsga olingan Meduza muxbiri Ivan Galunov himoyasiga 12-iyun kuni o'tkazilgan tadbirda Navalniyning qatnashgani, uning ko'chalarini to'sishda ishtirok etib, siyosiy lozinglar aytganini qonunni buzish sifatida taqdim etdi. Navalniy esa navbatdagi mahkamaning Moskva shahar dumasiga saylovlarda muxolifat nomzodlari qo'yilishini oldini olish uchun uyushtirilganini aytmoqda. Moskva dumasiga saylovlar 8-sentyabrga belgilangan. Eron hukumatining boyitilgan uranga belgilangan limitni oshirganiga oid bayonotiga munosabat bildirgan AQSh prezidenti Tehronni o't bilan o'ynashayotganlikda aybladi. Ular nima qilayotganini bilib turibdi. Nima bilan o'ynashayotganini ham biladi. Menimcha ular o't bilan o'ynashayapti, dedi Oq uyda jurnalistlarga gapirgan prezident Tramp. 2015 yili Eron bilan yadroviy dastur borasida erishilgan kelishuvda tinch maqsadda foydalanish uchun boyitiladigan uran miqdoriga cheklov qo'yilgan edi. 2-iyul kuni Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif o'z mamlakati bu kelishuv shartlariga rioya qilib kelganini bildirdi. 2018 yili 6 tomonlama kelishuvdan chiqqanini e'lon qilgan AQSh prezidenti Eronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni qayta joriy qildi. Bunga javoban joriy yilning 8-may kuni Tehron mazkur kelishuv shartlariga bundan so'ng amal qilmasligi, xususan uranni boyitish miqdorini ko'paytirishini bildirgan edi. Afg'onistonni terrorchilar uchun laboratoriya deb atagan Donald Tramp AQSh qo'shinlari bu mamlakatdan chiqib ketgan taqdirda ham ortda juda kuchli razvedka kuchlari qolajagini bildirdi. Fox News telekanali 1-iyul kuni ko'rsatgan intervyuda Tramp Afg'onistonni shuningdek terrorchilar Harvard deb ta'rifladi. AQShdagi xususiy Harvard universiteti dunyoning eng yaxshi oliygohlaridan sanaladi. Ayni 1-iyul kuni Kobulda Taliban jangarilari yuk mashinasi vositasida uyushtirgan hujum oqibatida yana kamida 6 odam o'ldi, 100dan oshig'i yaralandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik.
Termiz shahrida Damas avtomashinalari bilan yo'lovchi tashish taqiqlanishi ortidan ishsiz qolgan yuzlab haydovchi 2-chi iyul kuni Surxondaryo viloyati hokimligi oldida to'plandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Termizlik 22 yoshli Damas haydovchisi Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimining qarori o'zi kabi yuzlab haydovchini yagona daromad manbaidan mahrum qilganini aytadi.
Mana yo'nalishimizda olib tashlayapti yo'nalishimizni.
Nima tomon yomon?
Chunki o'sha yomon tomoni bizni yo'nalishimizda olib tashlab, ularni qo'ygan yo'nalishi u yo'nalishda odam yo'q.
Endi nima taklif qilyapsiz endi? U hokimiyatga nima taklif qilyapsizlar? Nima xohlayapsizlar o'zi?
Taklif qilganimiz akajon mana o'sha yo'nalishimizda qoldiringlar. Mana men 8 farzandim bor. Yoshim 45 da. Mashinani kreditga olganman. O'sha uyishma bilan kelishgan holda 18-chi yilda olingan. Hamma litsenziyalar to'lab kelingan. Mana buni 30 ming so'mdan to'layapman men kuniga. Lekin u yerda yo'nalishda qoplamaydi u narsa. 30 ming ham yo'q. Men uyishmaga beraymi yo samga solaymi yo bola chaqam boqaymi yo gaz solaymi mashinani?
Termiz hokimligi xususiy Damas haydovchilariga shahardan tashqarida yo'lovchi tashishni taklif qilgan, ammo haydovchilar hokimning bu taklifiga ko'nmayapti. Damaslar liniyadan olinganiga ayrim termizlik yo'lovchilar ham norozi. Ularning aytishicha, Damaslarning yo'llardan chiqib chiqarilishi bilan shaharda yo'lovchi tashish sohasida raqobat yo'qolgan.
Hozir mana ko'chaga chiqib 3 ta odamdan so'rasangiz, avtobusmi, Damasmi deb, 2 ta odam Damasda deydi. Bitta odam avtobus deyishi mumkin. Ikkita odam Damas kerak bizga deydi. Men hozir sentr boshim kerak edi. Keyin chorrahaga chiqdim. Aslida chorrahaga chiqib, sentrga borganimcha 40 minut vaqtim ketdi. Ishonasizmi, shu 40 minutda bordim.
Endi mana bu Damasda xavfli deyapti-da hokimiyatdagilar. Damasda yo'lovchi tashish xavfli.
O'zini bosib olgan shopir bo'lsa, shu oilam bali chaqam deydigan shopir bo'lsa, Damasni ham avtobusdan yiqitmaydi.
Shahar hokimligi rasmiylari esa shaharda Damaslarda yo'lovchi tashish taqiqlanganini, yo'l harakatini tartibga solish zarurati bilan izohlamoqdalar. Ozodlik suhbatlashgan Termiz hokimligi rasmiysi Damaslar o'rniga avtobuslarning yo'nalishlarga chiqarilishi bilan yo'llarda tartib o'rnatilishi va xavfsizlikning yaxshilanishiga umid qiladi. Avariyalar ko'p bo'lgan, haydovchilarning ko'pchiligi malakasiz, ayrim hollarda yosh bolalar yo'lovchi tashishga o'tib olgan. Bundan tashqari ko'pchiligining litsenziyasi yo'q. Bugundan 50 dan ziyod yangi Isuzu avtobuslari liniyaga chiqarilyapti. Yo'l haqi 500 so'm bo'ladi. Yil oxiriga borib ular soni yana ko'payadi, dedi hokimlik rasmiysi. Termiz shahar hokimligi rasmiy saytida keltirilishicha, Damas yo'nalishli taksilarning tartibsiz qatnovi natijasida o'tgan yili 32 ta, shu yilning o'zida 11 ta transport hodisasi bo'lgan, 17 nafar odam turli jarohatlar olgan. Bundan tashqari rasmiylarga ko'ra, mazkur yo'nalishda faoliyat yurituvchi taksilarning 30% litsenziyasiz faoliyat qilgani aniqlangan. O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi bois mashinasi borlarning kirakashlik bilan qo'shimcha daromad topish aytiladi. Mashinasi yo'qlar esa tirikchilik qilish uchun uni ijaraga olib odam tashiydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi kimyo sohasi bo'yicha eng yirik shirkatlardan biri Navoiy shahridagi elektrokimyo zavod ishchilari 4 oydan buyon oylik berilmayotganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi sabab ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka bog'langan elektrokimyo zavod shirkatining ishchisi mart oydan buyon oylik maoshini olmayotganidan nolidi. Mart oyi oyligimizning faqat 30%ini berishgan. Mart, aprel, may va mana iyun oyliklarimizni berishmayapti. Oyliklarimiz 100% plastik kartaga o'tkaziladi. O'zi keyingi bir yil ichida hech oyligimizni to'liq olmadik. Har ikki oyda bir marta oylikning 50%ini plastikka o'tkazib berishardi. Qachon oyligimizni to'liq olganimizni eslay ham olmayman. Masalan, oylik 800 ming so'm bo'lsa, shundan 400 ming so'mini har ikki oyda bir marta kartaga tashlab berishayotgandi. 4 oydirki shu pul ham yo'q. Ishchilarning hammasi juda qiynalib ketishdi, dedi elektrokimyo zavod ishchisi. Boshqa bir ishchining iddaosicha oylik maoshlarini talab qilgan ishchilarni rahbariyat majburiy ta'tilga chiqarib yuborgan. Bizning sexdagilar rahbarlarga chiqib oylikni talab qilishgandi. Hammamizni besadiljaniya qilib ta'tilga chiqarishdi. Bir yarim oydan beri uyda o'tiribmiz. Bu ta'til yana qancha davom etishi ham noma'lum, dedi ismini sir saqlashni so'ragan ishchi yigit. Şirketning superfosfat ishlab chiqaruvchi 151 sexida ishlashini aytgan ishchiga ko'ra, zavoddagi ko'plab sexlar 1,5 oydan beri yopib qo'yilgan. Ishchilarning hammasi o'z hisobidan ta'tildi. Faqat biz ishlayapmiz. Superfosfatni Tojikiston bilan shartnoma qilishgan. Shuning uchun bizning sexni yopishmayapti. Kecha ham Tojikistonga 4 ta vagon superfosfat jo'natib yubordik. Tojikiston pulini tushirganmi yo'qmi bilmadim, lekin bizga oylik bermayapti, deydi ishchi. Elektrokimya zavodining ozodlik bog'langan mulozimlari ishchilarga oylik berilmayotganini tasdiqlashdi. Oylik berilmayotgani to'g'ri, bu haqiqat, chunki shotlarimiz yopib qo'yilgan, qarzimiz bor soliqdan. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Pul muammo bo'lib turibdi. Ana kuni Tojikiston 100 ming dollar tushirib berdi. Bu puldan kreditga berildi. Shirkatga 5 milliard so'm kredit olingan. Shuning foizini berdik. Majburiy ijara 150 million so'mini oldi. Qolgan pulni o'zimizga berishdi. Xomashyo va boshqa zarur xarajatlar uchun sarfladik. Oylikka baribir yetmayapti, dedi. Lavozimdan ayrilish xavfi bois ismini chiqarmaslikni so'ragan mulozim. Shirkat mulozimlariga ko'ra, joriy yilning may oyida moliyaviy muammoni hal qilish maqsadida shirkatdagi deyarli barcha mulozimlar ishdan haydalib, ular o'rniga yangi rahbarlar qo'yilgan. Rahbariyat to'la o'zgardi. Qaysi sexda ishgan bo'lsa, vaqtincha ish faoliyatini to'xtatdi. Oylik talab qilganlarni jazolashdi degani noto'g'ri. Ishchilarni besadirjani qildik. 1,5 oy bo'ldi. Hozircha moliyaviy muammomiz hal bo'ladiganga o'xshamayapti. Shuning uchun ishchilar qachon qayta ishga chiqishlarini ham ayta olmaymiz, dedi shirkat mulozimi. Elektrokimya zavod mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shirkat yuz tutayotgan moliyaviy muammolar sababini quyidagicha izohladi. Sababi o'tgan yili qishloq xo'jaligi ancha oqsadi. Shuning uchun to'lovlar kechikdi. Fermerlar paxta planini bajara olmadi. Agroximiya kabi tashkilotlar fermerlardan pulini ola olmadi va o'z vaqtida ular bizning pulimizni bera olmadi. Shuning hisobiga iqtisodiy muammo kuchayib ketdi, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kinoga tutilganini iddo qilgan mahkum o'z badanini tilib tashladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bezorlik aybi bilan jazo o'tayotgan Shahzod Usmonov Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi 43-son manzil koloniyasi xodimlarini uni kinoqqa solganlikda aybladi. 22 yashar Shahzod Usmonov o'z do'stiga video xabar yo'llab, koloniya xodimlari bosimlarga isyon qilib, o'z badanini tilib tashlaganini iddao qildi.
Ta'zir, ta'zir, ruhiy ta'zir o'tkazib olardi xolos, o'ta bilan qo'lidan hech narsa kelmaydi, o'ta hali qiynaydi odamni shu. Doktor yordam qilmayapti, tushunasanmi? Koloniyadan doktor olib chiqib ketolmayapti, bo'ynimga kirab turib pichadi, olib chiqib ketmani deyapti, hozir olib chiqib ketmasang deb o'zimni o'ldiraman deb.
Videoda badandagi yaralarni ko'rsatgan Usmonov jazoni ijro etish xodimlarining shafqatsizligidan shikoyat qiladi.
O'rta mana kalonka pasleniyada mana sinov voqealar bo'ldi. Venalar uzilgan. Doktorlar yordam qilmaydi umuman.
Jazo ijrochi bosh boshqarmasi mutasaddisi holat yuzasidan tekshiruv boshlatilganligini bildirdi. Ozodlik tasarrufidagi mazkur videoda beldan yuqorisi yalang'och mahkum yigit o'z ta'birida ta'zik va qiynoqlar natijasida o'z joniga qasd qilish haqida o'ylaganini aytadi.
Bular kim o'rta? Bular kim? Bular ham inson o'rta. Bularda ham ona tuqqan.
Bu videoni Ozodlikka jo'natgan mahkumning o'rtog'i Ozodlik bilan suhbatda do'stining bilagidagi qon tomirini kesib tashlaganini ma'lum qildi.
Aqlingni sig'dirayapsanmi? Koloniyada fitnada bir-biri bilan kelishyapti, bir-biri bilan boshqa narsa qilyapti.
Ozodlik Bo'ka qamoqxonasiga yuborilgan videoni Toshkent huquqshunos Odilbek Rahimberdiyevga ko'rsatdi. Bunga ko'ra, aristokratlar jargonida konsert deb ataladigan bu voqea aslida mahkumning zo'ravonlikka qarshi isyonidir. Mahkumlar odatda zulmga sabrli bo'ladi. Ularni o'z badaniga pichoq tiqib, video murojaat qilishgacha olib borish uchun dubaklar zulmi chandon haddan oshishi kerak. Mahkumni qo'rqitib, muttasil kamsitish natijasida o'zini o'zi o'ldirish darajasiga olib borish holati O'zbekiston zo'ralarida keng tarqalgan, deydi huquqshunos.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. UNESCO xulosasi olinmasdan Samarqandda qurilish bo'lmaydigan bo'ldi. Leningrad viloyatida 15 yashar bolakay o'zbek muhojirini pichoqlab o'ldirganlikda ayblandi. Qozog'iston g'arbidagi neft konida chiqqan janjal sabab yuzlab xorijiy ishchilar evakuatsiya qilindi. Putin bilan Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Tafsilotlar uchun to'xtallarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
UNESCO UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi ekani haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng yuksalish harakati Samarqand hokimligiga UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 28-iyun kuni Ozodlik UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi sarlavhali maqola e'lon qilgandi. Maqolada Samarqandning tarixiy qismiga yondosh bufer zonada uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilayotgani va bu madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazayotgani ta'kidlangandi. Yuksalish umummilliy harakati vakillari vaziyatni o'rganish maqsadida 28-iyun kuni Samarqandga tashrif buyurgan. Bu haqda harakat rasmiy saytida xabar qilindi. Xabarga ko'ra, harakat vakillari qurilish ishlari amalga oshirilishi belgilangan hududda viloyat hokimligi vakillari bilan uchrashib, hokimlikka UNESCO'ning tegishli xulosasini olmasdan qurilish ishlarini boshlamasligini aytgan. UNESCO'ning Jahon madaniy merosi qo'mitasi tarqatgan hujjatda ta'kidlanishicha, 2022 yilda o'tadigan SHT sammitiga tayyorgarlik doirasida O'zbekiston hukumatining Samarqandda yangi mehmonxonalarni va ko'p qavatli binolarni qurish rejasi tashvish uyg'otmoqda. Yuksalish vakillari UNESCO hisobotida ko'rsatilgan tarixiy obyektlar, jumladan shaharning tarixiy qismiga tutash hududlar, ya'ni namozgoh jami masjidi atrofi, Ibn Sino ko'chasidagi binolar, Registan Plaza mehmonxonasi, Afrosiyob mehmonxonasi kabi obyektlarda hozirgi vaqtda hech qanday qurilish va ta'mirlash ishlari boshlanmaganini aniqlagan. Shunday bo'lsa-da, shahar hokimiyati tomonidan ushbu hududlarda haqiqatdan ham ko'p qavatli yangi binolar barpo etilishi rejalashtirilmoqda, deyiladi harakat xabarida. UNESCO ekspertlariga shu kungacha Samarkand City va boshqa qurilishlar loyihasiga oid hujjatlar taqdim etilmagan. Vaziyatni o'rgangan yuksalish vakillari ham ushbu loyihalarning UNESCO'ga taqdim etilmaganini tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasidagi hududlarni muhofaza qilish to'g'risidagi 435-sonli qaror talabiga ko'ra, Samarqand shahri tarixiy qismidagi har bir qurilish rejasi haqida Jahon madaniy merosi qo'mitasiga ma'lumot berilishi shart. Jahon madaniy merosi qo'mitasi Samarqand yuzasidan 2008-yildan beri tashvish bildirib keladi. Qo'mita UNESCO markaziy kengashiga Samarqandning tarixiy qismini saqlab qolish masalasini kuchliroq nazorat ostiga olish iltimosi bilan murojaat qilgan. Samarqand shahrida boshlangan keng ko'lamli qurilishlar oqibatida UNESCO tarafidan umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bir nechta imorat buzilgan. Voqea joyiga borib ko'rgan jurnalist va san'atshunoslarning ozodlikka aytishicha, gap UNESCO tarafidan 2001-yilda Samarqand madaniyatlar chorrahasi degan nom ostida qo'riqlanishi shart bo'lgan obidalar ro'yxatiga kiritilgan Yevropa uslubidagi binolar haqida ketmoqda. Yuksalish harakati Jahon merosi qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bokuda 30-iyundan 10-iyulgacha o'tadigan 43-chi sessiyasida Samarqand bilan bog'liq vaziyat ijobiy yechim topishiga umid bildirgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini ozodlikka aytishdi. Voqea 29-iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyat buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani Ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda Ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyatida savdo do'konida 49 yoshli o'zbek muhojirini pichoqlab ketgan shaxs qo'lga olindi. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, 15 yashar maktab o'quvchisi o'zbekistonlikni skuteriga yo'l bermagani uchun chavaqlab tashlagan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasining Sevolosk shahar tergov bo'linmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 49 yashar muhojirni pichoqlab ketgan shaxsni aniqlagani va Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik asosida jinoiy javobgarlikka tortganini ma'lum qildi. Mazkur jinoyatda ayblanib 15 yashar yigitcha qo'lga olindi. Tergov qo'mitasining shahar bo'linmasi tergovchisi sud oldida ayblanuvchi shaxsni hibsga olishi borasida qilgan da'vo arizasini rad etib, voyaga yetmagan shaxsni uy qamog'ida qoldirish chorasini qo'lladi deya xabar qildi Ozodlikka. Leningrad viloyati tergov qo'mitasining navbatchi ofitseri tergovchilar Ozodlik so'roviga quyidagi ma'lumotlarni bildirdi. 2019-yilning 28-iyun kuni Peterburgdan Sevolovskga mehmonga kelgan 15 yashar Artyom motorollerda ko'chani zebrada kesib o'tayotgan 49 yoshli o'zbekistonlik muhojirni turtib ketishiga sal qoladi. O'zbek muhojiri bolaga tanbeh beradi va shu atrofdagi savdo do'koniga kirib ketadi. Biroq o'zbek migranti so'zlari yoqmagan Artyom uning ortidan do'konga kirib mushtlasha boshlaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida do'kon ichkarisidagi videokameralardan janjal tasviri tushgan video yozuvlar paydo bo'ldi. Unda yosh yigitcha magazin ichkarisida turgan oq sochli shaxs yoniga kelib, yuziga musht tushirayotgani va shuning ortidan mushtlashuv boshlangani aks etgan. Kuchi yetmasligini anglagan yigitcha birdan kissasidan pichoq olib, muhojir tanasiga bir necha marotaba uradi. Video yakunida qonga belanib ketgan shaxs kostyumini yechib, tashqariga chiqib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik o'z manbalaridan chavaqlangan shaxs 49 yashar o'zbekistonlik Hikmatullo Roziqov ekanini aniqladi. U Leningrad viloyatida patent asosida ish faoliyatini olib borgani, O'zbekistonda uning 2 farzandi va rafiqasi qolgani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar pichoq bilan urilgan zarbalardan biri o'zbek muhojiri yuragiga tekkani va Hikmatullo mahalliy shifoxonaning reanimatsiyasida jon berganini bildirishdi. Qotillikda ayblanayotgan 15 yashar Artyom esa sevishgan qizi bilan uchrashish uchun kelgani, ijtimoiy sahifasida u o'zlarini bezorlar deb atovchi guruhlarga mansubligi va Peterburg futbol fanatlaridan ekanini ko'z-ko'z qilib kelganini ko'rish mumkin. 30-iyun kuni uy qamog'iga olingan voyaga yetmagan ayblanuvchi himoyachisi huzurida so'roqqa tutildi va qotillikni sodir etganini inkor etmadi. Tergov qo'mitasi mazkur jinoyatga aloqador boshqa tafsilotlar o'rganilayotgani va tegishli sud tibbiy ekspertizalari yakuniga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri jasadi mahalliy morgda saqlanishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston g'arbidagi neft konida chiqqan janjal sabab yuzlab xorijiy ishchilar evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston g'arbidagi eng yirik neft va gaz konida xorijiy va mahalliy xodimlar o'rtasida janjal chiqishi ortidan yuzlab iordaniyalik va livanlik ishchilar evakuatsiya qilindi. Janjalda 30 dan ziyod odam turli darajada jarohat olgan. Xudoga shukr, ularning hammasi sog'omon. Ular xavfsiz mehmonxonada. U yerdagi rasmiylar barcha choralar ko'rilganiga bizni ishontirishdi va vaziyat iziga tushdi deya yozdi Iordaniya tashqi ishlar vaziri Ayman Safadi o'zining Twitter sahifasida 30-iyun kuni. Iordaniya tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Tengiz neft konida 107 nafar iordaniyalik ishchidan 5 nafari yengil jarohat olgan.
Yordaniyaning Qozog'istondagi elchisi Yusuf Abdulg'ani yuzlardan jarohat olgan ishchilar bilan Atrov shahridagi mehmonxonada suratga tushdi. Livanning Qozog'istondagi elchisi Giskard Al-Xuriga ko'ra, neft konidan 150 nafarga yaqin liviyalik ishchi evakuatsiya qilingan va politsiya himoyasiga olingan. Ishchilar Livanga qaytarilishi mumkin deb aytgan u livanlik jurnalistlar bilan suhbatda. 29-iyun kuni ijtimoiy media tarmoqlarida Tengiz neft konida ishchilarning o'z hamkasblarini tepkilayotgani va do'pposlayotgani tasvirlangan video va foto suratlar tarqaldi. Ba'zi videolarda ishchilarning aftidan xorijiy ishchilarni boshiga stul bilan urayotgani, qonga belanib yotgan ishchilarni tepkilayotganini ko'rish mumkin. Ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, janjal xorijiy ishchilarning ijtimoiy tarmoqlarga mahalliy ishchilar tomonidan haqoratli deya baholangan foto va video suratlarni qo'ygani ortidan boshlangan. Al-Xuri livanlik ishchining qozoq hamkasbi bilan tushgan surati mahalliy ishchilar g'azabini qo'zg'atib yuborganini tasdiqladi. Tengiz neft konida mehnat sharoitlarining mahalliy va xorijiy ishchilarga turli darajada ekani ham ziddiyatlarni kuchaytirib yuborgani aytiladi. Tengiz konidagi ishchilarning ozodlikka aytishicha, treninglar xarajati ularning maoshlaridan bosib qolingan va ishga 15 minut kech qolganlar ham ishdan bo'shatilgan. Ular ish beruvchilardan qozoq ayollarini xorijiy ishchilar xizmat ko'rsatuvchi oshxonalarga ishga olmaslikni ham talab qilganlar. Tengiz neft va gaz konida xorijiy va mahalliy ishchilar o'rtasida oxirgi 20 yil ichida ikkinchi bor ommaviy janjal yuz bermoqda. 2006-yilda qozoq va turk ishchilari o'rtasida mushtlashuv kelib chiqqandi. Atrof viloyat hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, turli darajada jarohat olgan 30 dan ko'proq odamga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan tergov ishi ochganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin bilan Elton Jon geylar mavzusida bahslashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Britaniya rok yulduzi Elton Jon liberalizm hamda Rossiyaning geylar va lesbiyanlarga munosabati yuzasidan bahslashdi. Munozara dastlab Financial Times gazetasida paydo bo'ldi. Putin o'sha gazetaga bergan va 28-iyunda chop etilgan intervyusida liberalizmning maqsadi eskirib ketdi deb aytgan edi. Liberalizm eskirib ketdi. U qisman an'anaviy qadriyatlar hisobiga uzoq yashadi deb hisoblaydi Putin. Putin yana Rossiyada LGBTga mansub kishilar bilan bog'liq muammolar yo'q ekanini aytdi. Bu bilan u 2013-yilda Rossiyada geylik targ'ibotini taqiqlovchi qonun qabul qilinganidan so'ng ushbu mamlakat hukumatining homoseksualizmga yondashuvi keskin tanqid qilinayotganiga javob qaytardi. Putinning ushbu fikrlari ko'plab Yevropa mamlakatlari rahbarlarining liberal g'oyalarini himoya qilib chiqishiga sabab bo'ldi. Bunga mashhur san'atkor Elton Jon ham javob qaytardi. U geyligini hech kimdan yashirmagan hamda har doim lesbiyanlar, geylar, biseksuallar va transgenderlar manfaatlarini himoya qilib kelgan. Men sizning jamiyatlarimizda madaniyatlar va jinsiy rang-barangilikni hisobga oluvchi siyosat yuritish eskirdi degan gapingizga mutlaqo qo'shilmayman, dedi Jon 28-iyunda tarqatilgan bayonotida. 72 yashar qo'shiqchi Putinning so'zlarini ikkiyuzlamachilik deb atadi. Chunki Rossiyaning distributorlik kompaniyasi pop yulduz hayotiga bag'ishlangan Rocketman filmining ayrim sahnalarini senzura qilgan, qirqib tashlangan sahnalarda geylarning jinsiy aloqasi tasvirlangan edi. Bu menga ikkiyuzlamachilik bo'lib tuyuldi, dedi Jon. Jon o'tmishda, ayniqsa 2016-yilda Rossiyada ko'p marta konsert bergan va jamoat oldida 2013-yilda qabul qilingan geylik targ'ibotini taqiqlovchi qonunni tanqid qilgan edi. Putin ham 29-iyunda Yaponiyada o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Jonning bayonotiga javob qaytardi. O'sha yerda u bilan boshqa rahbarlar dunyoning eng sanoatlashgan 20 ta mamlakatini birlashtiruvchi G20 sammitida ishtirok etayotgan edi. Men uni juda hurmat qilaman. U musiqa dahosi. Barchamiz uning qo'shiqlarini sevib tinglaymiz, dedi Putin bir jurnalistning savoliga javob qaytarar ekan. Nazarimda u o'zini aldayapti. Biz chindan ham LGBT jamoatiga oqilona, xotirjam va har xil sifatlarga berilmay munosabat bildiryapmiz, dedi Putin Kreml stenogrammasida aytilishicha. Muammo shundaki, geylar va lesbiyanlar o'z qarashlarini ko'pchilikka yuzing ko'zing demay tiqishtirishga harakat qiladi, dedi Putin. Siz boshqalarning fikriga nisbatan bag'ri keng, ochiq va shaffof bo'lishingiz kerak. Bu yerda g'ayrioddiy narsaning o'zi yo'q, hamma hurmat qilinishi kerak. Biroq siz qarashlaringizni boshqalarga majburan tiqishtira olmaysiz, dedi Putin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.